labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. Ēdam pa maz, vajadzētu vairāk. Kāpēc tas tā notiek? Iemesli dažādi, bet šodien tiešām par dārzeņiem, kas mums uzturā. Nu, tajā pusdienas šķīvī vajadzētu būt apmēram pusē no tā, kas tajā šķīvī atrodas. Varbūt pat vairāk. To arī noskaidrosim, cik tad daudz mums īsti vajag. Šeit studijā uzņēmuma Gemos šefpavāre Ina Polišķenko. Sveicināti, Ina.
Sveicināti.
Un restorāna trīs sezonas šefpavārs Ingmārs Ladīgs.
Labrīt visiem.
Stāstiet. Personiskā pieredze, kas šobrīd notiek, cilvēki pieprasa dažādu sēdienus, kur ir dārzeņi. Vai tas atkal joprojām ir tāds tā kā dekors, un tad varbūt ir fritēta kartupeļa vai vārīta kartupeļa vai cepta kartupeļa klātam, nezinu, visam pārējām gaļai un tā.
Nu, es domāju, ka tā galvenā cilvēku doma, kas nodarbina prāts, ir, kā tos dārziņus dabūt iekšā, kā viņus apēst un ar ko ēst. Un tur, protams, kad ja skatītāji mums arī uzdos jautājumus, mēs varam palīdzēt, bet nu, es varu teikt to, ka, protams, ja dārziņi, tad, nu, gribētos jau maksimāli svaigākus, lai viņi ir, jo nu, ir ļoti daudz tehnikas, kā sagatavot vienkārši svaigus, arī vēt burkānus vai jaukt ar kaut ko kopā, vai arī to pašu kāpostu, vai tas, kas mums vēl ir sezonāls. Un vēl otra labā ziņa, ka nu, ir klāt pavasars jūtams, un, kā es saku, es katru dienu gandrīz aizēju uz tirgu apskatos, nu, un tas svaigums zaļums arī jūtams, nu, un tad arī tas būs viens no pavasara vitamīnu šķīvju.
Kaut kas mums noteikti ir nepieciešams pēc pietiekam garās vienalga ziemas, lai cik tā viegli būtu, bet runājot par ziemas vieglumu, te tāds interesanti, Ingmar, to, ko jūs pateicāt man pirms raidījuma par to, ka mēs iespējams varam kaut ko jau novākt divas ražas šeit Latvijā, nu varbūt negluži, bet uz to pusi iet.
Jā, ļoti interesanti, tad zirnieku saimniecība Ragārs, kas es krīvaros, Jānis Vaivars pats saimnieks, bija ielicis sociālajos tīklos informāciju, ka nu, pēc ziemas novāc topinambūru ražu. Nu, man, protams, arī bija interesē, es aizgāju sestdienas kalnciem tirdziņu, viņš tiešām tos topinambūrus bija atvedis, un tad doma ir tāda, ka, protams, tie ir izauguši siltumnīcā, bet viņi jau ir pārziemojuši šo ziemu, nu, tā kā zem apsektas, nu, kā jau siltumnīcas mēdz būt, un, respektīvi, viņš viņus bija izrāvis no zemes un atvedis uz tirgus, un es varēju taisīt svaigus ēdienus, un... tepat Latvijā. Kā tas, noturējuši.
Jā, kā tas garšo, jo nu, tā sals jau nu, bija, cik bija.
Nu, nu šeit jā, runa pa saknēm, topinambūrs tomēr aug zemē. Jā, tad, jā
tāpat jau kaut ko vajag, vai ne?
Jā, bet nu, viņam bija ļoti labs tāds mazs restorāna izmērs, jo mums restorānā patīk neliela izmēra dārziņa. Tā ir tā,
un pat, bija tātībā, jā.
Kā lieta, jā. Tā, kā, tā ir jauna tendence. Es arī redzēju, ka Ilze Lipska, man liekas, vāca pastinaku no lauka nost, arī sociālajās tīklos. Tā kā nu, jūtam, ka parādās siltāks klimats, un tādā veidā mēs varbūt jau sāksim iegūt
vispār savus labumus, vai ne? Jā, jā. Jā. Ina, nu kā tur ir?
Jā,
joprojām dekors vai tomēr mēs kaut kādā?
Nu, vispār šobrīd ir tendence, kad ļoti populārs ir augu valsts uzturs. Cilvēki aizvien vairāk izvēlās iekļaut uzturā vairāk dārzeņus, graudaugus un šo te gaļu un zivi mazliet uzturā samazināt. Un tendence, ko es esmu novērojusi, kad arī veikalos jau var nopirkt tādus dārzeņus kā pastenākus, topinambūrus, fenheli, tie, kas agrāk varbūt nebija tik populāri, tad nu jau, man liekas, tas ir pieejamāks tautai.
Bet vai mums vajag kaut ko mainīt? Nu, respektīvi, nu, es jau zinu, par tiem topinambūriem jau arī tur tā te stāsti. Skaidrs viens veselīgs un visādi citādi, bet nu atkal tur to visu sagatavot. Jā? Nu, un tā garša daudziem nepatīk, un vēl tur kaut kādas iebildumi ir milzīgi daudz pret ko, kas ir nāk, nu, it kā nosacīt jaunas klāt. Jā, kaut gan topinambūri mēs jau pazīstam sen. Nu, kā tur ir?
Nu, tas, ir jau, no jums tur ir daudz, kas atkarīgs. Kā saka, latviešu noraksturo interesanti.
Jā.
Jā, un, bet tur ir tā doma atkal, ko es laiku prātā domāju, kādā veidā šos dārzeņus sagatavot, lai tas nav sarežģīti, lai tas būtu vienkārši arī pagājušajā raidījumā, mēs runājam par karstā gaisa grilliem, ja tad arī dārziņiem būtu ļoti, ļoti labi, tas pats topinambūrs, ja tur viņi ielikt iekšā apmaisīt kaut kādu, nu, tauku ieliņu vai sviestu vai eļļu, tur pacept atsiecīgi pusstundu, viņš ir ēdams, un kas ir ļoti svarīgi, ka dārziņiem tie vitamīni turās pie mīzes. Ja? Varbūt bērnība atceroties, kā mēs cepām, ejot pārgājienos kartupeļu uguns, kurā likās nekas garšīgāks nevar būt, jo tur bija biete apakšā, ja? Tad tā mīze un tas dārzens kopā, tas ir gan garšīgi, gan arī uzturvērtīgi.
Te viena no tām lielākām problēmām sāks, jo proti tajās mīzās augs izstrādātās dabiskās aizsargvielas pret kukaiņiem lielākoties, kas patiesībā ir toksīnu un nu, īsti arī cilvēkam nepatīk. Protams, ka mums būtu jānoēda tur kaut kādu 3 tonu tonnas, gan arī nedēļā kartupeļu ar visu mīzu, lai kaut kāds efekts rastos, bet vienalga, tā nav gluži problēma, bet principā tas viens no tajām ir, ka tā mizošana laikam mums ir vajadzīga un iespējams pat arī tiem pašiem tomātiem, tomātiem mazāk, bet kartupeļas lūk ir tās.
No tomātu mīze pat pa sevi ļoti stingra un principā viņa ir tā, ja mēs, jo man liekas pat arī restorānā labais tons, ja tas tomātiņš kaut arī mazais, tieši tomātiņš viņš ir nomizots, un tas ir viegli izdarāms, vienkārši iegriežot tomātam krustiņu, pārlijot ar verdošu ūdeni, viņš pastāv kādus pusminūtu un vienkārši izšauj ārā to tomātu, mīze paliek ūdeni.
Tas tiešām strādā, jo tādas esmu redzējis.
Bet... dara.
Jā, planšēšana.
Jā. Tā tas ir. Nu, un, principā, ja mēs taisām boloņēzes mērķis, laikam arī tāpat ir jādara, jā. Vai tad var...
Nu, tad jau mēs varam arī likt konservētu tomātu, kas ir droši vien bez mīzes, jo tādā ziņā izvēlēties. Un, jā, jo boloņēzes mērķis ir ļoti interesanti, ka viņai tas gaļas un dārziņa sastāvs ir garšu veidos tas, ka viņa vienādā daudzumā, nu, piemēram, ir pus kilogramu gaļas un, attiecīgi, tik pat daudz dārziņa, tad arī viņš ir...
Pirms to viss es sācis darīt, jā.
Viņš vēl tomātu mērķis pa virs, tā kā ļoti laba lieta bērniem garšo.
Ņemam vērā, kur un sāli daudz nevajag visdrīzākais. Bet tomēr, nu, atgriežoties pie tām klasiskām vērtībām, kartupeļus neaizmirstam, burkāns neaizmirstam, tā, nē, jā, joprojām viss mums ir aktuāli.
Nu, es esmu kartupeļu ēdājis.
Jā, bet kā ir? Kā?
Ja leduskapī ir kartupeļi, tad vienmēr varēs pagatavot kādu ēdienu, un būtībā tas mīts, kad ir neveselīgi, viņš ir apgāsts, jo kartupeļi nav neveselīgi, teiksim, pagatavošanas veids ir ļoti svarīgs, krāsnī gatavošana ar miziņu gatavošanu. Es arī aizdomājos par to, ko jūs teicāt par to miziņu, tur satur, es domāju, kā ir pie termiskās apstrādes, kas notiek.
Garosiņi kraukšķīgi veidojas.
Nē, liekas.
Cep kartupele visu mīzi.
Diemžēl, nē, tas toksīns tur paliek, bet es, kā jau teicu, tur niecīgās devās. Jā,
bet tā pati krāsnī gatavošana, vārīšana, sautēšana, pankūks, man liekas, nu kartupeles ir tas lielākais spēlētājs, un tad jau parādās blakus tie, nu jau iepazītie dārzeņi, kas ir mana absolūta favorīts pastanaks. Man viņš garšo ļoti, un izrādās daudziem cilvēkiem tas vēl tāds jaunums ir par šo sakni. Viņai tāda patīkama saldena garša, un mans pēdējais atklājums kur jāceļ galdā visi vecie dārzeņi, kā es saku, tāda latviešu klasika, nevis vecie dārzeņi, un tad pēdējā laikā atklājums ir kālis. Kālis bērnībā grauzu kā saldumu, kad viņu nebija, un tad tagad recepte, ko es aizgūnu no savas krustmātes, kālis ar ķirbi, nedaudz kausētu sieru, un tik garšīgs biezenis sanāk. Tas ir tagad mans tāds apēst rudens ziemas krājumus un arī gatavot viņu dažādos veidos, jo apēst jau var, vienkārši šīs te kombinācijas, kā mēs gatavojam, tad šī te slepenā sastāvdaļa kāda garšvieliņa, un es šobrīd vispār, ja es gatavoju kādu zupu vai sautējumu vai mērci, es tos dārziņus iekšā cepeškrāsnī, es par viņiem aizmirstu, tad viņiem ir šī te garša, kā gatavots ugunskurā, var pievienot dažādas piedeviņas, tur timjānu, rozmarīņu, ķiploku, pēc tam tikai katlā, buljonu pāri un izvārīt zupu. Jā. Tā nevis nav jāstāv pie katla, nav jāmais, nav...
Jo dārziņa sastāvā, ļoti pareizi saka, jo dārziņa sastāvā ir diezgan daudz cukuru, un parasti arī, ka buljonu vāru mājās, ja iesaka vien to burkānu bišķīt apdedzināt, apkaramelizēt, viņš paliek brūns tumšs, jā.
Karotenoīdi izdalās.
Jā, un tad viņi izdalās tā... teiksim, kā saldās vielas, un es arī dod to saldo garšu, bet tā arī ļoti interesanta lieta, kad ir arī cilvēkiem, kam traucē tās saldās garšas, un tad tev jāpiemeklē kaut kādu mērci, ar kādā veidā tu pārliet pār, tas dārziņas būs garšīgā.
Nu, kāda tā būtu, lūdzu?
Nu, viena no klasiskākajiem, es domāju, tā ir bazilika pesto mērci, jo tur ir sastāvā, tur ir baziliks vai pētersīļi, tur ir ķiploks, tur ir olīveļa, tur ir rieksti, tur ir,
sirs. Nu,
visas iespējamais sirs, protams, gatavināts garšvielas, jo kā es arī sākumā minēju, jo šā viena no tādām sastāvdājām, kā tad dabūt iekšā dārziņas, ir vienkārši piemeklēt to savu mērci, ar ko tev garšos tie dārziņi kopā. Jo, nu, es domāju, ka tas nav noslēpums, jo dārziņam ir ļoti jāpiestrādā, lai viņi būtu garšīgi un cilvēkiem garšo, tad viņi sēdīs. Protams, ka mums ir apziņa, jā, mums vajag to pušķīvi jāpēd, un tad mēs ēdam un...
Nu, labi, tas pats kartupeles, vai krējums būs sāls un visi iet uz nebēd. Man problēma nav, vai ne? Jā, tā.
Bet arī šobrīd, nu, teiksim, arī tu teici par to, ka dārziņos ir cukurs, un tas šobrīd ir, nu, mans, kā es saku, es vāru visādu sautējumus un zupas, un ļoti daudz miksējušos dārziņus ar graudaugiem, kas ir arī ļoti laba kombinācija, bet būtībā dārziņus izmanto arī desertu gatavošanā, teiksim, burkāni, burkānu kūku visi zinām, jā, tāpat arī bietas, biskvīti, sitos, kremos, pildījumos. Es pat biju vienā restorānā, kur mēs gatavojām saldo sīpolu desertu, kas man likās, wow, mēģināju atkārtot, bet nu, tas tādiem drosmīgajiem. Bet būtībā,
jo,
tas,
kāpēc drosmīgajiem?
Nu, ne visi sapratīs, jo viņš garšo labāk nekā izskatās, es vienmēr saku, bet...
bet sīpolu garš paliek, jā, no tā.
Jā, tur ir tā karamelizācijas process ļoti ilgs un būtībā ļoti garšīgi. Vienkārši, nu, mēs bieži vien nobīstamies no tā, ko mēs izlasam, teiksim, tur fenheļa, saldo sīpolu saldējums, jā, tad, jā. Bet ir jādod pieredze jebkuram dārzenim, un šobrīd arī man šķiet internetā tu vari atrast jebkuru informāciju par jebkuru dārzeni. Man kolēģi sūta tā, Ina, ko man darīt ar šo, piemēram, fenhelis. Nu, tā nebūs pirmā izvēle veikalā varbūt pērkot, bet...
Sēkliņas vai pats fenhelis?
Pats fenhelis, jā.
Tur ir pat ļoti interesanti, es tā kā vidīni runāju par pastinaku, un man ir viens labs biezens, kur tiek gatavot sadarība ir fenhelis pastinaks bumbieris. Ja, tad viņi viens otru tādā veidā papildina, pārlieta baltvīnu, novārtot, labs biezens veidojas, un viņš kopā...
Tiešām!
Jā.
Salts!
Viņš, nē. Zin kā, nav kas salts, viņam tā garša ir, katrs dod savu. Skābumi, ja mēs runājam par tādiem jaunajiem superfoodiem, tad fenhels ir viens no tiem, kas tagad veikalē pieejams, bet viņi ļoti daudz norakst uz interesanti, jo īsti nezin, kā gatavot
viņam tas anīs ainais, tas tā smarža un tā garša, kas varbūt ne visiem patīk, un tad bieži vien viņu arī salīdzina ar lakricu, bet tiešām, kad viņu pagatavo vai sautē, vai liek salātos, tad es, tu teici ar baltvīnu, es lieku sarkanvīnu, ļoti garšīgi teiks, arī ar zivu sēdieniem izsautēt šo fenhelis.
Jo no bērna audzināšanas, es tagad zinu, tas fenhelis ir spēcīgs, principā augs. Jā, nu,
klasiskā,
tur
tā kā sicīliešiem ir ļoti labi sarīvē. Fenhelis svaigā veidā pieliec apelsīnu, olīveļu, bišķīt garšvielas un kārtībā.
Nu,
svaigā veidā.
Jā. Jā. Tie salāti, nevis deserti, bet salāti.
Tas salāti, jā, viņi praktiski, un tu varēs pie zivs, kā mūsdienās ļoti cilvēki tā kā vēlās pat dzīvēs, tad ļoti elementāra lieta. Tad plānu sagriežot šo fenheli, pieliekot apelsīnu klāt, olīveļu, labu ekstra virģinu pirmās piedomu, jā. Garšvielas un lūdzu.
Bet tur daudz nesanāks, tur mums tas pušķīvis, nu nekāda nebūs no tā viena fenheļa.
Nu, mums sanāks, jo īstenībā tomēr, ja? Sakne ir, nu, fenhels ir vidēji, nu, cik kaut kādi, 300-400 gramu lielu mājā, un tas arī vēl, viņš jau izplēšās, tur ir daudz.
Aha.
Es iesaku vienmēr, ejot, nezinu, uz darbu, arī īpaši ofisa cilvēkiem, vienmēr uztaisīt to savu kastīti, vai to ielikt līdz iemestomā to pašu burkānu, ko apēst arī kā našķis ar bēdienu reizēm, un vienkārši to, tad tu zini, ka tu to dienas devu uzņemsi. Protams, ir cilvēki, kuri saka, ja tu to dārzeni sagriezi iepriekš, tad viņš arī zaudē savu uzturvērtību, jā. Tad tev sanāk pauzītā, tu mizot to burkānu vai to kāli nograuz, jā, visu nevar graust bez termiskās apstrādes, bet, protams, jo mazāk pakļaujam mēs viņu dažādiem apstrādes veidiem, jo labāk viņš vairāk satur to uzturvērtību, tāpēc iesaku vienmēr vai nu viņus tvaicēt, teiksim, ļoti labu metodu ieliekot sietiņā, virs ūdens un... Un, protams, arī cepeškrāsnes, tā būs atkal cita metode, bet nav jau nemaz tik traki īstenībā. Un, kā es arī pieminēju, tas augu valsts uzturs var pagatavot ļoti daudz populāru ēdienu alternatīvas, neiekļaujot šo te gaļu. Ir varbūt, droši vien visi zinām, sojas granulas, kas ir tāds gaļas aizvietotājs. Jā, un tad jau es saku, var visādus stūģus gatavot un tos dārziņus ļoti labi viņus integrēt iekšā, kāpost, saldēs kartupelis.
Tad viss saudzīgākais būtu vaicēšana.
Es gribēju pieminēt, ir ļoti interesanti, ko es esmu novērojis pa dārziņu šķirnēm, jo, ja mēs izvēlāmies tādu precīzāku, nu, tad, respektīvi, ja tas dārzens ir ļoti labi šķirnes, ja, pieņemsim, ir pat šajā gadījumā, diemžēl, tas bija franču ķirbis, ja, nu, riekstu ķirbis, ja, te viņu praktiski ļoti labi lietot ir svaigā veidā, ja, jo labāk šķirne, tas pats mūsu kālis, ja, jo viņš ir maigāks, tas pats kohrābis, ja, vienkārši viņu plāna, tāpat kā fenhels arī vajag pieliekot vai nu kaut kādu etiķītu vai nu citru un olīvi, viņš ļoti labi svaigā veidā.
Ingvā, kur dabūt tos kāļus, kas ir labi ēdami tāpat? Nu,
nu tos... sezonā.
Sezonā, jā.
Sezonā, jā. Un, jā, un tu, ko es gribēju pieminēt, tā kā kopumā, ka šāda redzi vienīgā tā bišķīta problēma ir tā, ka dārziņos ir ļoti daudz ūdens, un tiklīdz, ja mēs gribam viņu sagatavot ilgākam laikam, tad mums jārēķinās, ka tā sula tomēr aizskries projām no svaigā dārza. Nu, kāpost arī zinām, mēs spaidot, ja tur pārvēršās tā, ka nekā nav, uzberot sāli cukuru virsū, saspaidot ļoti daudz sulas riekšā. Un pie ēdienu gatavošanas jārēķinās ar šo šķidrumu daudzumu, ka viņš var arī tā kā reizēm patraucēt, sagatavot. Jo, piemēram, tur ir bieži arī jautājums, varbūt cilvēki par saldētiem dārziņiem. Ja, jo tur viņš
ir. Jautājums jau ir jau par saldētiem.
Jo, ja mēs, piemēram, saldētas dārziņas izliksim uz pannas, ja, tad viņš izspeldēs sulā. Ja, tad mums jāpadomā uz priekšu, kādā veidā to apiet, vai viņas ātri apvārīt un cept, vai mazās devās. Ja, bet tas ūdens daudzums, viņš vienmēr būs tas.
Tad panēt nav jēgas saldētas dārziņas, teiksim tā.
Ne, nu, panēt var visu un pārliet ar Āzijas tipu mērcēm garšos kā vienmēr.
Jā.
Bet nu, es laikam tomēr izvēlētos tādu saudzīgāku, prātīgāku gatavošanu, lai saglabātu. Ja saldēts nav slikts, tik jāmāk ar viņu padarboties.
Nu labi, ja Uldis mums tomēr par tiem saldētiem dārziņiem šo jautājumu mājaslapā jau ir uzdevis, tad es arī jautāju, nu, kādas ir jūsu domas, gandrīz jau dzirdējām jau atbildi. Ir no profesionāļiem dzirdēts gan labs, gan negatīvs vērtējums. Otrs, kāds vēl interesants metodas var ieteikt, kā pagatavot dārziņus, lai bērniem labāk garšot. Tā ir laikam lielākā problēma, ja. Mēs gatavojam brokoļus un ziedkāpostu biezeni, ziedkāpostu rīsus, kur vēl var nopirkt topinambūrus, esmu meklējis nesekmīgi. Nu labi, sākam par tiem vēl izrunājumu, tad saldētie dārziņi, ja. Nu tātad viena no tām problēma, ka tiešām, nu, skaidrs viens, ka tur ir saplāsts viss šīs šokis šūnas, tāpēc, ka, nu, skaidrs, ka zinām, kas fizikāli notiek, un līdz ar to, nu, tas viss tur tek ārā, tad viss jādara ātri. Jā, nu.
Man liekas, arī dalās divās grupās, kurus drīkst vai iesaka saldēt vai neiesaka saldēt, droši vien kolēģi varēs papildināt, bet es izmēģināju metodi dārzeņus, nu, jebkurā gadījumā, jebkurš dārzenis, ko tu sasaldē vienreiz kastītē vai kādā vakuma iepakojumā, ja viņš ir vienā temperatūras režīmā, tur nav nekāds risks, ka viņam tur veidosies iekšā ūdens, un bieži vien tas ir no temperatūras svārstībām arī, kad tas no tā atkarīgs, cik daudz viņš būs šajā produktā, bet es pamēģināju pagatavot zemos grādos šos dārzeņus sasaldēt un likās varbūt atklāšu kādu inovāciju, bet baigi nē, tos izdarīja ķirbi ar burkānu un vienalga, tā, kas viņu atlaidināja, viņam bija tā bišķiņā tā ūdeņainā garša, bet toties, ja mēs viņu izmantojam sautējumos vai biezeņu zupās, tad būtībā viss ir kārtībā.
Tā, bet vai ir atšķirība starp saldēt tā, kā tas ir pēc tehnoloģiskā procesa, tur kā tur tā bija?
Šoka saldēšana.
Jā, šoka saldēšana par ātri. Vai tā kā mēs, nu, dažreiz arī Liena Sondora ir ieteikusi, kur tūlīt mums pieviedrosies mūsu sarunai, viņu mums attālināt kopā ar mums. Liena sveika, certificēta uzturu speciālisti. Jā, Liena? Labrīt.
Jā, sveiki. Labrīt.
Jā. Bet tātad, vai ir atšķirība pēc garšas?
Es nekad neesmu domājis.
Nu, jā, vai nu tad, kad ir pareizi tā uztaisīs, nu tā kā tehnoloģiski.
Nu, es domāju, ka mājas solīdies vai varēs kaut ko šoku saldēšanā ir parasti.
Protams, jā, arī tā lieta.
Tad galvenā lieta ir, piemēram, ja tas ķirbis gribās sasaldēt, tad vajag viņu sagriezt pirms tam. Nomizot, sagriezt, jo pēc tam tas būs grūtāk, jā. Nu, respektīvi, ir liels ķirbis, tad mēs viņu sagriežam pieņemamos gabalos, kā mēs viņu tur cepsim, gatavosim, noņemam mizu nost, jo, nu, ķirbim noņemt mizu, tas ir nav vienkārša lieta.
Un tad ir jau atkal tas ķirnis, kur varēs ar visu mizu.
Ja mēs arī mēs saldējam, tad ieliekam tik, cik būs nepieciešams vienai ēdienreizei, piemēram, 600 gramu vai kilograms, un tad mums nevajag graut visu paku ārā no saldētos, tad tā tas varētu būt, ja kopumā. Un pārsvarā, man liekas, arī kaltēta dārziņa mājās ar tiek sakaltēta, tur burkāns selerī, kas vairāk zupām tiek, vai garšvilt tādu maisījumiem izmantot. Tā.
Jā, arī pareizi saldēšanas.
Bet, nu, garšā, protams, ka viņš atšķirsies, vai, nu, tu mēs gatavojam saldēt, vai svaigi, būs noteikti atšķirība.
Jā, Liena, es zinu, ka tev ir tas lielā tā saldētā, kur noteikti ir saldēta dārziņa riekšā. Jā, nu, kā tu rīkojies?
Es saldēju gandrīz visu. Es piekrītu tikko, ko dzirdētājiem, ko kolēģi teica. Jā, bet, nu, protams, es arī, ja mēs runātu par rudens sezonu, man ir tiešām gan sasaldēti, ko es piefiksējusi, tomāti un paprika ātri olīveļā apcept ar čiplokiem, ja, un tad maisiņos iekšā, vaisiņus sablendēju vai kā, un tad izmantoju šobrīd. Nu, tev atskien mājās nav laika, tev uzreiz izņem ārā ir gatavu tomātu mērcīt, vai tāpat kā šos te ķirbis, nu, nokojam to lielo ķirbi, nu, ko ar viņu daram? Nu, nevar mainēt kapēst, jā, tad es arī salieku gabaliņos, sarīvēju, un, protams, biezupās, tad citu arī biezējās vafelēs, ja kādreiz kāds kaut ko gatavo vai plācenīšos var, bet, nu, tā kā es esmu absolūti par to, ka, mīļie, ir dārzeņi, ir jād, visādos veidos, un, protams, arī saldētu. Un tikko es esmu no studentiem, un es jau ceru, ka man studenti arī klausās šo te visu, es teicu, ka mani lielākā sāpa ir tā, ka šobrīd es dzirdu gan studenti, gan mani pacienti. Saknes un dārziņus tiešām ļoti maz. Mēs gadiem par šo visu runājam, kā mēģinām mācīt un stāstīt, ja? Bet man bija tiešām, man ir aicinājums vecākiem, kurus domā, ka viņu bērni nēd, nu mizojam tos kāļus, gatavojam tos kāļu biezeņus, taisam dažādos veidos, nezinu, to pašu selerijas sakni un vēl, nu skaidrs, ka visiem viss negaršos, bet nu ir tādas situācijas, ka jaunieši nu, ļoti, ļoti mazēd, nu ja tas nav kartupeles un nu jā, tā kā.
Bet tu, bet nu, pieņemsim uz picas, taču arī tagad liek daudz ko virsū. Nu, arī
rukoliņu. Domā ananāsiem.
Ne tikai. Jā, ne, no ananāsiem arī jau, no Itāļa tur vienkārši saķer galvu, kaut gan paši viņi arī cepa picas ar ananāsiem. Nav tā, ka tagad tas mīts, ka ieraudzīs Itāls picu ar ananāsiem un tūlīt pat gatavs tev gan arī nošņaukt. Nē, nu tā gluži nav, pats esmu redzējis, ka tā ir. Bet tomēr, nu kaut, kā, kaut ko jau viņi tur apēd, nu varbūt tieši šādi arī kaut kādā piciņā vai vēl kaut kā var iemānīt visus šos arī dārznīšus.
Nu, to pašu, nu, man, teiksim, man patīk labi tas pats kālis. Nu, mēs viņu varam izcept cepeškrāsnī, mēs viņu varam pielikt pie zupas, mēs viņu varam vienkārši nograuzt tāpat, jā. Mēs varam, protams, arī cept picas un likt virsū to puravu un lapu kāpostu un visu kaut ko tādu. Bet vienkārši ir jātaisa, jāgatavo un bietas, protams, mēs arī, man ir tā laime mācīt studentiem uzturgatavošanas tehnoloģiju, un tiešām reizēm jaunieši nezin, ka bieti, domāju, studijas viesas taču to zina, protams, bet jaunieši nezin, ka bieti var izcept cepeškrāsnī ripiņās, šķēlītēs, folijā, jā, tu, nu, un tas, protams, tas ir tas stāsts par to, ka bērni ēd un jaunieši ēd dārzeņus, ja mēs kā pieaugušie gatavojam, viņus tomēr mājās, nu, gatavojam, vai ne? Un tad, jā, izvēlamies to darīt biežāk nekā reizi nedēļā.
Jā, tā, nu tad, jā, Ingvar.
Jā, un es piekrītu, bet tur ir mazs mīnus, jo problēma ir tā, ka tie dārzeņi gatavojas ilgi. Arī tā biete diezgan ilgi cepās tajā cepeškrāsnī. Tur vajag pacietību, un biete, protams, vajag atrast arī savu šķirni. Man, protams, patīk Pablo, nu, tipa garās bietes tādas, jā, kopumā. Un viņi tiešām, klienti saka, viņi sacepās, viņi ir tik tumīga, tik sarkana, tik sulīga, nu, gribās tā pilnīgi tur iekos zobus un tā kārtīgi paēst viņu. Mm-hmm. Tā ir dārziņi, kas izsauc, bet tādu apetīgu, bet es domāju, ka tā ir problēma, ka tas laiks tomēr ir tāds, ka paiet.
Bet, nu, skaidrs viens, ka tirgu, nevis tikai vienkārši, kā mēs runājam par tirgu, bet, nu, kopumā tirgu veiklu, arī tai skaitā, nu, tiek piedāvāts vārītas bietas. Ko mēs zaudējam, lietojot vārītas bietas, Liena?
Nu, ko mēs zaudējam? Nu, tehniski mēs neko nezaudējam. Nu, dārzenis ir dārzenis. Ja skaidrs, ka kāds, ja C vitamīns gaistoši, tas pagaisīs, bet principā kā dārzeni lieliski. Protams, gatavošanas laikā jārēķinās, ka būs kādi mikroelementu zudumi, bet viņi būs niecīgi. Ja? Nu, nevajag peldināt milzīgos vienu bietu 5 litrīgā ūdens bundulī, ja? bet normāli viss kārtībā. Tas tieši tāpat kā sādētiem dārzeņiem, pareizi pagatavojot, kā jau te teici, tad jau neko mēs nezaudējam uzturvērtību īsti.
Mm-hmm. Man ir metode, kā es sev lieku ēst dārzeņus, es vajag iepirkties. Protams, vienmēr pirmā izvēle būs zaļā krāsa, tur brokoļi, spināti, nu, dēļ vitamīniem un uzturvērtības. Un izmanto to, ko tu ielēti savā leduskapī, to jau tu arī ēd. Mums jau visiem patīk to leduskapi atvērt, aizvērt, un tu redzi, tev tur ir spināti, tev ir cukīnī, tev ir brokolis. Nu, tad tas arī būs tas pamats tam ēdienam, ko es gatavošu tālāk. Un, jo, jā, pēd ir, ārā nemetīsi un... Jā, es redzēju, kā šī metoda man strādās, bet pagaidām ir labi.
Jā, viena maza replika no manas puses, lasot arī materiāls par šīs dienas raidījumu, uzdūros arī tam, ja jūs redzat kartupeli, kuram ir tie tad zaļš kaut kāda maliņa, to obligāti grieziet nost, tā pamatīgi. Tur tas toksīns rievīgais.
Tu vienkārši viņš jāmet ārā.
Nu, jā, nu var pat arī šādi darīt. Šobrīd laiks mūzikai, pēc mūzikas turpināsim mūsu sarunu, jo pirmais jautājums mums vispār bija par skābētiem dārziņiem, jā, respektīvi. Nu, tagad mēs saucam to par fermentētiem, jā, protams, par to noteikti runāsim. Un par to šķīvja pusi un to saturu gan vairāk arī Lienai būs jautājumi, bet tas pēc 3,5 minūtēm.
Kā labāk dzīvot?
šodien raidījumā mēs par dārziņiem runājam, protams, par to lietošanu uzturā. Šeit studijā uzņēmuma Gemos šefpavāre Ina Polišķenko, restorāna trīs sezonas šefpavārs Ingmārs Ladiks un attālināti esam kopā ar certificētu uzturu speciālistu Lienu Sondori. Liene, tagad jautājums, pirms mēs ķeramies klāt fermentēšanai, skābēšanai, par to šķīvi. Nu, it kā pusē tad jābūt dārziņiem un vēl tur bija tā vēl formula, ka nu, vismaz 400 gramu dienā mums to dārziņu ir jāpēd. Nu, nu labi, uzlik šis kartupeļu biezputru, man tie 400 gramu saskries un arī tā puse no tā šķīva būs pilna. Nu, laikam tomēr šādi pieiet īsti vienkārši nevar. Nu, laikam drusku kaut kas sarežģītāk ir jādara, ja?
Nu, sāksim to, ka kartupelis nav dārzenis.
Nu, labrīt, nu, mēs tomēr skaitīsim, ja drīkst.
Jā, nu tā tad puses šķīvs dārziņi, bet nu te reizēm nodarbi mazliet pasvērt, paspēlēties ar to, nu, respektīvi, kā mēs ar to saprotam, vienam šausmas izraisa vārds puskilograms dārziņi, jā, vienam ir 3-4 porcijas. Nu, atkal, es esmu pret to, ka mēs visi tagad paliekam apsēst ar svēršanu, jā, bet tomēr, nu, ja tu nosver vienu burkānu, tas viens burkāns, nu, cik viņš var svērt, nu, pat 550, es vakar svēru 170 gramus, nu, tu nevar apēst, nu, un, redz, un tad tas viens burkāns uz šķīvi ir šī tāds, piemēram, nu, tāds, jā, bet tagad mēs viņu sarīvējam, viņš uz šī divreiz vairāk, nu, Un tad būtībā mēs tos dārzeņus tātad mēģinām katrā pamatmaltītē pusšķīvi veltīt dārzeņiem. Jā, vēlams arī dzen svaigus ēdam, arī dzen šos te skābētos fermentētos. Un tad atliek tā viena ceturdaļa, kur mums būs obaltumvielas saturošu produktu. Un tad nākamā būs šie te ogļhidrāti saturošie produkti, kur būs arī tas kartupelis iekšā. Jā.
Tu saki, ka tev 400 gramus, nu tas tad nav tik strikti jāpieturs, ja? Nu, tāpat saskries.
Nu, nu, rekomendācijas ir dažādas, citi saka līdz 500 gramiem, tur ka kopā ir arī, teiksim, 200 grami ogas un augļi, 200-300, ja? Un, bet vairāk, jebkurā gadījumā, nu, es pieturos pie tā, ka ir, nu, 400-500 grami ir šie te dārziņi, bet tas ir kopā gan pagatavotā veidā, gan svaigā veidā, gan šajā te skābētajā, bet, nu, ja tu šķīvi skaties šādi, ka tev pušķīvis ir dārzenīšiem.
Jo, piemēram, nu, divi lieli burkāni, tā kā Liena teica, pa 150 gramiem, tas ir, piedodiet, ir kaut kādi divi litri apmēram sanāks, tā kā ir sarīvēti. Nu, tāda pamatīga ļoda būs pie.
Divi litri, nē, bet, nu, sanāks. Kā
jā, nē, nē, es saku divi litri.
Jā.
Jā. Tā kā, nu, tur...
Bet arī tam burkānam jādomā, kādu mērķi uzliet virsū, lai viņš ir garšīgs. Ja, tad,
yeah.
tāds, nu, tas ir arī tāds.
Nē, nu, te ir pavisam vienkārši. Mums šodien radioklausītāji milzīgi daudz recepts ir sasūtījuši. Nu, piemēram, tu līdz skatīšos, kā mums raksta vārīti burkāni, sagriezti skābas gurķis un drusku majonēzi. Neko vairāk nevajag.
Vārīti burkāni. Tas labi.
Piekrīti. Bet varbūt arī, protams, ka mēs varam mācīties, ka tas, ja tas burkāns vēl joprojām ir sulīgs, turpat nevajag nekādu mērci, turpat varbūt sākam vienā reizē tā, pēc tam varbūt to pašu alīveļu, varbūt cidonīs sirupiņu drusiņu. Nu kā, nu kuram? Nu tur tās idejas var atrast, tik ļoti daudz ir. Bet ir jāsāk darīt to.
Jā, 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 Ingvāru, jā, mikrofons bija slaist.
Jā, jā, grūti laikam būs bez mērcītes, es tā kā, nu, domāju, ka sevi grūti būs apmānīt, man liekas, ka tā domāšana ir tomēr vairāk, ka gribās to garšu piešķirtam burkānam.
Citroniņu drusku piepilnāt, burtiski pāris pils, tad tas...
Nu, mēs jau gribam ēst ar baudu, ar nu, garšu, un šī tā viena lieta, kad ot, jāuzliek ļoti daudz, domāju, ka ir mērķis arī šajā gadījumā burkānam, kaut tie paši saucamies, nezinu, kāpēc viņi pa korejas burkāniem sauc, ja? Tad šeit ir uzkarsēta eļļa, pieliks koriandrs, tiploks klāt, pārlietas, karsta viņam pār, un tādā veidā jau veidojas garšu mums burkānam.
Jā.
Jo mēs jau pa pavāri esam pa garšu.
Nu, tas, protams, nu, kā? Kam gan jūs citam esam vajadzīgi, vai ne? Jā, Ina, jā, kaut kā.
Jā, es par to, ka man ļoti patīk dažādas tekstūras, kad mēs ēdam, lai nav vienveidīga šī ēšana, un es vienmēr sagrauzdēju mandaļu šķēlītes, indijas riekstu, salaspuču sēkliņas, un tad man tā mērcīt vienmēr būs ar baltvīna etiķi, eļļu, nedaudz sāls cukurs, lai viņa būtu salds kābi, jo tieši tā slepenā mērcīt, ar ko var apēst visu, un tad man patīk pa virs uzbērt, jā, vēl šīs sēkliņas, riekstiņus, un tad jau tu tiešām ēd, kaut vai tas ir burkāns, bet tam burkānam ir jau tāda, nu, izsmalcināta garša un nav garlaicīgs ēdiens.
Burkāns ar sēklām vispār ļoti labi.
Ļoti. Un mēs ļoti vispār iesaku vairāk pie tiem dārziņiem arī likt šos.
Un, ja mēs atgriežamies pie mērcēm, tad nu, viens no mūsu laika fenomeniem ir Cēzara salāta mērci. Ja, tā kā es viņu sauc par tādu mūsdienu Roseli. Ja.
Jā.
Principā, kad ar šo mērci var apēst gan salātu, labus, gan visu. Un viņš ir pieprasīts, ja kurā restorānā to Cēzara salātu sūtīs. Viņš zina, ka tur ir garša, kas patīk, tur ir tas ķiploks, tur ir siers, stiprums kopā.
Ingvārs man ieinteresē, vai tas iet labi ar burkāniem, ne tikai salātiem. Labi, būs vai jāpamēģina. Tā, bet tagad tas svarīgais jautājums. Jā, Jānis, kurš mums uzrakstījis tiešām jau pirms raidījuma, tad pagarāku komentāru lasu visu. Fermentēt var praktiski visas dārziņas. Veikalos tā ir absolūti neaizņemta tirgus niša. Fermentētie dārziņi ir krietni vērtīgāk par svaigajiem, jo anaerobā vidē darbojas baktērijas, ir jau pārstrādājušas celulozi jeb šķiedrvielas. Salīdzinājumā ar atgremotāju dzīvniekiem cilvēkiem nav fermenta celulāzes, kas to var paveikt. Par fermentētiem bioloģiski audzētiem dārziņiem var tikai sapņot. Valsts līmenī to elementāri vienkārši varētu sakārtot ar lauksaimniecības subsīdiju pārorientāciju. Rezultātā liela naudas ekonomija veselības budžetā. Nu, lūk, tā mums uzrakstīs Jānis Peņķuš. Liena, ko tu teiksi? Nu, te sāksim ar to sākumu, ka fermentēti dārzeņi, nu jā, skābēti kāposti mums ir cik uziet. Vispārējais ir atrodams, bet teiksim tā, ka nu, tur būtu milzīgi veikalu plaukti, noteikti tā nav.
Nu, es teikšu tā, ka iespējams tāpēc, ka mūsu senči ir iemācījušies skābēt, saglabāt ēdienu ziemai, un tad vēl, protams, uzkurt uguni un tā tālāk visu to gatavot. Mēs šeit esam satikušies, ja? Jo mūsu imunitāte ir mūsu zarnu trakts, un šie te skābētie produkti, tātad tas fermentēts, protams, tas nozīmē, tas ir tāds plašāks process, kur jau šie te mikroorganismi respektīvi jau ir izdarījuši savu labo darbiņu, mazliet jau šos dārzeņus pēduši, ja? Un noteikti tas ir tikai apsveicami, ka šobrīd šī skābēšana ir ar tādu jaudu, ja? Mēs varam tiešām teju skābēt visu, man mājās arī ir vairākas burkas, tad ir burkāni, tad ir bietas, tad ir vēl viss kaut kas, kas man ļoti patīk skābēt, tāpēc, ka es neko negandrīz nemet ārā, jo kas man paliek pāris ieskābē. Nu, tad pēc pāris dienām ir kaut kādi forši produkti. Bet protams, tas ir... tas ir vērtīgi, un, jā, un mēs viņu varam likt klāt šo te produktu pie šī te sava puša šķīvja, ja? Nu, tātad pie tiem dārzeņiem. Kaut vai sākt ar to ādamkaroti divām tos skābētos kāpostus, ar kurš grib ar ķimenīt, kurš ar burkāniņu likt klāt un mācīties viņus atkal ēst. Kāpēc cilvēki viņus neādreizēm? Tāpēc, ka man pušu vēdars, ja? Man varbūt ir uzreiz gāzes. Bet atkal, ja mēs skatāmies, cik bieži tu viņu sēd, mums jāpieradina savus kunģi zārnu trakts pie šiem te labajiem produktiem. Ja? Tātad.
Bet tā kā es jau saprotu no mūsu radioklausītāja Jāņa puses, bez maz vai tas, ka tas kļūst par tādu pastāvīgu un lielu ēdienu sastāvdaļu šie fermentētie faktiski dārzeņi.
Skaidrs, ka, bet mums jau tās izvēles ir. Jā, mēs vienkārši, protams, rūpnieciski mēs šobrīd veikalā redzam, ka mēs tik daudz, mēs varam nopirkt skābēt skāpostu pārstvarā, vai ne? Bet mājās mēs varam skābēt visu, un tad tā ir tava izvēle, vai tu viņu liec klāt, vai tu viņu neliec klāt, jā. Nu, kāpēc veikalā nevar nopirkt vai tirgu skābēt skāļus vai skābētas bietas, jā? Nezinu.
Bietas jā, esmu redzējis lietu. Centrālā tirgu bija.
Varbūt vēl nav pieprasījums.
Jā, arī starpsīt.
Nonākuši, jo īstenībā to, ko mēs redzam tirgu, tas ir tas pieprasījums, ko cilvēki ēd. Nu, respektīvi, ja nebūtu pieprasījums, viņi negatavot.
Nu, pieprasījums ir tiem kimči. Jā, tas korejiešu tas ēdiens.
Jā, kimči ir.
Un eiro, vismaz tagad neskaties, eiro 20 kilogramā, un tas patiesībā ir dārgi, un tur nekas daudz nesanāk.
Tur jāstās atkal sastāvā, jo kimči tomēr ir sastāvā varbūt dažādas, ieskaitot gan sojas mērces, gan rīsa miltus, gan ančos, gan dažādas čilī. Nu, kas kuram jau tomēr tas nav īsti.
Bet tā vidējā cena visur bija gandrīz vienāda. Nu, centrāli tirgumu izejot cauri.
Nu, kurš gatavoja, mēs runājam par tādu oriģinālo kimči recepti, viņi sastāv no ļoti bagātīgi garšvielu.
Jā, jā, mēs mēģinājām pagatavot savu kimči.
Tur īsa milti noteikti.
Nu, un Inna, kā jums sanāca, kas sanāca, nu, vai nesanāca?
Es biju saskatījusies video, jo man liekas, ka tā fermentēšana, tas ir tāds trends, kas tagad lēnāk kļūst populārs, ja to jau pasaulē dara, tad mums tas viss atnāk višķiņ, kā es saku, divus gadus vēlāk, jo mums ir jāizglīto sabiedrība par to, kas tad ir fermentēts produkts un kāpēc viņi ir jāēd, kas ir skābēts produkts. Un, man liekas, jau pēc diviem gadiem es domāju, ka nu jau būs visiem pilnīgi saprotams, ka nav tikai kimči, bet ir vēl dažādi citādi produkti. Un tad es arī noskatījos vienu video par to fermentēšanu, un, kur viņi raka zemē vēl iekšā tās lapas, un es nopirku visas garšvielas nepieciešamās, nopirku lapas, viņas tur kārtīgi ierīvoja ar tām garšvielām, tad es ieliku viņas traukā, satinu kārtīgi ar pārtikas plēvi, noliku tumšā vietā, un tad pēc nedēļas gāju skatīties to pirmo, kas tad būs, bet tur bija pelējuma sēne, jo droši vien bija tīts klāt. Jā, un es domāju, ka es pārcentos iespējams, jā, bet es domāju, ka es...
Jo tur tā atšķirība, kad asas pikantas sēdienas ēd vairāk tādos karstajos klimatos, jo tas ir organismam nepieciešams, jā, tad mēs esam mērenāki, un ja atgriežamies pie fermentācijas, tad, protams, arī tie paši skābi kāposti ar cukuru vai bez cukura arī par laimi pieņems tirgoto var izvēlēties, jā. Tāda labāk zinātāja viņa noteikti paņems bez cukura, jo tomēr ir tāda īstāka garša, jo nu, cukurs arī nav vairs mūsdienu produkts.
Nu, tad tāpat kāpostos ir pilns arī bez cukura.
Nē, nu, tā kā dabīgie
cukuri. Jā, dabūgie.
Tāpat arī skābēts gurķis vai marinēts gurķis, ja tur arī atšķirās viss.
Bet tur atkal, nu tagad jums kā profesionāļiem jautājums, tur tas skābētais produkts vēl kaut kā ir apstrādājams, nu, šovēt kāpost, labi. Viens no tādiem
var... Pierādījums ir apstrādājums.
Ir apstrādājums, bet visi citādi, teiksim, ja mēs kaut ko vēl darīsim, kaut ko tur var izdarīt, vai tas tiešām nāk tāpat jau uz liekam uz šķīvi un ēdam?
Man liekas, viņš ir tik gatavs produkts, un ka viņam jau ir šīta garša, ar viņu ir viegli gatavot, un manuprāt, tā ir lielska piedeva dažādiem ēdieniem, salātiem, vai baudīt vienu pašu, jo mums arī Latvijā ir viens šefpavārs, kurš radīs arī savu zīmolu, viņam ir šis kimči, mazie lielie iepakojumi, un tad ir arī fermentēts kale kāposts, un tas tāds nišas produkts, bet nu, viņš ir un arī mazās burciņās, un nu, parādās jau, un es domāju, ka viņš tāds, pat viņu nevajag mocīt, viņu nevajag ne cept, ne vārīt, viņš ir arī ar to silto gaļu vai zivi būs kopā baudāms, gan arī, teiksim, vienkārši kā pusdienas vai vakariņas. Es nezinu, es vakar drīkst fermentēts produkts.
Jā, tad Liena, tad es saprotu, ka te tikai marketinga jautājums ir, jā?
Nu, gan jau, jā, bet es par Ines pie, nu, to eksperimentu ar kimči, jā, es tiešām taisu kimči gadiem mājās, un viņš sanāk, bet... Bet jā, nu tur ir tas, man gan mainniekiem varbūt vairāk nepatīk tas aromāts, kas ir, kad tas viss notiek, jā. Ja? Bet kā varbūt viņus varētu arī vismaz, es pati lieku klāt, un mums mājās patīk, ja vāra to pašu buljonu, jā, ja? Mēs vāram ilgi buljonu vai tādu vai šādu, vai kāda dārzeņa zupa, un tad, piemēram, feini tos pašus kimči nedaudz ielikt tādot šo te buljonu, jā, ar zaļumiem kopā iekšā, vai tāpat arī ar skābiem kāpostiem. Jā, nu, tos variants jau var izdomāt nu, daudz un dikti. Un atkal, ja mēs mēģinām to labāko veidu atrast mūsu kunģu zarnu traktam, mūsu labajām baktērijām, kuras mūsos ir gan labās, gan sliktās, pietiekami daudz, tad iespējams ir, nu nevis iespējams, bet ir jāizvēlās šie te skābētie kāposti bez cukura, nu tātad dabīgi skābēti, jā. Ja? Tad tas būs tas vērtīgākais un pārējai tādi, nu tādi našķi, tādi feini, jā.
Skaidrs, jā. Nu, lēnā garā vēl sākšu lasīt no sākuma jautājums un pēc tam recepts, jā, to, ko radio klausītāji mums ir atsūtījuši. Maslēdzskapis, kurā grūti uzglabāt lielāku daudzumu dārziņu. Kāda būtu eksperta ieteikuma, kā uzglabāt dārziņus, lai tie tik ātri nesabojājas, jo bieži vien nopērk un jau pēc pāris dienām nav vairs lietojami. Tad ir tieši runa par kartupeļiem, burkāniem un tā tālāk.
Kā vēl? Vai dārziņus jāuzglabā ledusskapī jautājums, viņus jau, manuprāt, var, nu, tāpat tās varbūt tad arī pirkt mazākos apjomos, atrast kādu vēsu vietu, nu, laukos ir pieliekamais dzīvoklī loģija, varbūt ar kādu betonu grīdu vai kaut ko tam līdzīgu. Es domāju,
ja ir kur,
nu,
jā.
Neba dārziņus vajadzētu, man liekas, likt ledusskapī tur zīvi gaļu, jā, bet, nu...
Bet ir taču speciāli leduskapiem, tad tās novietnes, kur...
Ir speciāli, jā. Protams, jā, bet, nu, ja ir maziņš, kā šajā gadījumā, tad viņi jau var atstāt. Galvenais izņemt no tā celofāna maisiņā.
Jo mēs jau bieži vien uz dažādām atlaidēm un tā tālāk kaut ko pērkam, tad pēkšņi redz, ka ar kartupeļu tagad par 20 centiem lētāk, nu tad, protams, ka ķersim jau.
Vai arī ir... sagatavot kādu ēdienu, ko varētu pēc tam tiešām glabāt leduskapī, kā variants nopērt, sagatavot. Nu, pieņemsim, dārziņas arī ļoti, ļoti populārs ir... Francisks saucās ratatujas, jeb tās dārziņa sautējums. Ja? Nu, respektīvi tā, ka visi dārziņi tiek sagriezti vienādos gabalos sagatavot, bet šeit galvenā sāls ir tieši mērcē, un vislabāk šeit izmantot, varbūt veiklos ar atrast, ir tā saucamā pamadarinas, jeb tomātu mērce, kas ir tomātu mērce ar lielu daudzumu dārziņu un ar lielu daudzumu taukvielību eļas. Ja? Jo dārziņa garša, tiemžēl, veidojās, kad pievieno taukvielu šajā gadījumā eļu, jo tur mēs varam no Itāļiem pastīties antipas un tā tālāk, tad dārziņa pat tiek uzglabāta tādā sagrilēta un uzglabāta tādā eļas mērcē vairāk, ja? Un tas viņiem piedod garšu, ir garšīgā. Arī šajā gadījumā, ja mēs gatavojam šo dārziņu ratatuju, mēs pārlējam dārziņus ar šo mērci un ritīgi novāram, kamēr gatavoņi arī ļoti labi stāv.
Jā, vismai ar galvu. Jā, vismai ar galvu. Tā, kur jūs ieteikt pirkt skābētas kāpostas? Tieši tāpēc, ka populārākajās vietās visdrīzākais, ka tas cukurs tiek izmantots, bet tie ir teoretiski, tur pie tā, šī skābēšanas procesa tam cukuram vajadzētu izrieģēt un pēc būtības. Tur, to garšu
tur vairāk jautājums, vai ne? Tas cukurs ir pievienots procesā, kā cukurs, jā, jo tas, ka viņu kāpos cukurs, tas mums netraucē, bet es domāju, pirkt vajag tur, kur tev tiešām var pateikt, vai tur ir klāt vai nav, un turēties, jo mēs tomēr esam cilvēkam patīk stabila garša, un katrs ir vieta meklēt savu vietu, tur man tie kāpos garšoja labāk, un galvenais noturēt to garšu, tas ir svarīgi.
Jā, te mums par vēl par sēklām raksta, par sēklu dīkspēju šogad iesēja vairākas paprikas, dažas, diemžēl, neizdīga. Šogad jau tā nepērk sēklas, kur derīgums nav vēl vismaz 3 gadi, ja zināt, garantēto dīkspēju neatkarīgi no cenas pirkt tikai tādas, lai tā man neizcūkot laiku un darbu, redz, tā mums raksta. Un kādreiz sēklām bija norāda ar dīkspēju, tagad nesot. Nu jā, tas vairāk mums par dārzdarbu raidījumu būtu tā. Taisu garšīgu, tā, kur palika puķkāpostu fritētu, vai arī alus mīklā?
Ļoti garšīgi.
Jā.
Kalorijas ir, bet tiešām tagad, teiksim, tu neēd gaļu vai zivi, tad tu gatavo šos te dārzeņu steikus, to var darīt ar ķirbi, to var darīt ar baklažānu, ar cukīni, īpaši ar zietkāpostu, man arī ļoti, ļoti garšo, var arī cepeškrāsni viņu ilgāk pacept un tad kādu mērcītu pāri. Un tā ir tāda alternatīva tiem veģitāriešiem vegāniem, tu vienmēr kādu izvēli.
Mm-hmm. Lienai arī lūgums komentēt, fermentētā produktā ir labās baktērijas, tos nevār, bet pievieno gatavam mēdienam. Nu, jā, laikam, jā. Ja mēs sāksim vēl kaut ko.
Jautājums ir, kas ir, nu, ja teiksim, mājās ir šis te fermentēti kimči, nu, skaidrs, es teiksim, viņus liktu, nu, ēstu tāpat, vai, nu, tiešām, man patīk ielikt, jā, tāds kreftīgs buljons, tai buljonā. Bet, nu, tāpat laikā, protams, ja tev ir liela muca ar skābētiem kāpostiem, vai, teiksim, es turu tādas 3 litrīgas burkas ar skābētiem kāpostiem, tas jau būs cits ēdens. Tu viņu vienkārši izmanto, uztais to skābētu kāpos zupu vai štovētos kāpos, tas tur nav, tur tas ir pilnīgi cits ēdens, vai ne? Svaigā veidā mēs, protams, ēdām un tad arī uzņemam visus labos šos te mikroorganismus.
Nu, jau vēl iesaka, ka tad mazās devās no sākuma to visu darīt, lai tas vēders nepūstos, nu varbūt viegli piepūš, bet katrā gadījumā pieradījums sevi, jā.
Ir tā, ka vispār, ja mēs runājam par to dārzeņu un dārzeņu apjomu, ja, protams, ir ieteikums, pieņemsim ēst 300, 400, 500 gramus dārzeņu kā kuram. Bet ja cilvēkam nav šie te vispār dārzeņu vai arī pākšaugu vai kādu citu produktu, tad ēšanas regulāri paradumi ir jāsāk, nu, tieši tā, ar, nu, es teiktu tā, tos skābētos kāpus, es saviem pacientiem saku, nu, saņemies un vienu ādam karotu pieliec pie pusdienām klāt. Nāko pēc tam divas, ja, nevajag uzreiz to olimpisko vienību, ja, tur, pusi kilogramu dārziņas, un tad varbūt vēders sāpes aizcietēm caurējas, slikta dūša, viss kaut kas var būt, jā. Ja? Nu, mēs jau gribam tā uzreiz daudz.
Labāk nevajag, jā, viss ar prātu un ar mazās devās vismaz sākumā. Tā, vēl vienai laikam jautājums, asins analīzēs uzrādās par daudz kālī. Ģimenes ārsts saka, ka mazāk jāēd dārziņu un augļu, vai tā tiešām ir?
Labi.
Nu, jā, nu te mums ir jāskatās tajos dārziņos, kuros būs šis te kālīs, tās pašas bietes, jā. Nu, un skatāmies, cik ir, kas ir pirms tam ēsts, jā, tad ir jānāk uz konsultāciju individuāli ar savu ēdienkartu, un tad mēs skatāmies, ko likt klāt vairāk, ko ņemt ārā, tas jau ir individuāli, jā.
Tā, vēl viens jautājums par bietēm, kas tur ir ar to kaitīgo vielu bietēm, tādēļ nedaudz pat baidos gatavot, tā mums radio klausītāji jautā, vai ir vēl citi dārziņi, kuriem ir kāds indīgs vielas, kas izgaist tikai pareizi pagatavojot, nu patiesībā visiem dārziņiem ir kaut kur lakstos, vēl kaut kas tās, tiešām šīs aizsarga vielas ir šie toksīni, bet tie ir domāti, nu tad pret dabiskajiem ienaidniekiem, kurus vairāk mazāk strādā, bet ar bietēm kaut kas tur īsti lien līdz galam nebija labi. Kas tur nebija?
Man liekas, ar bietēm viss ir ļoti labi. Bietes satur tos nitrātus, jā, un tad varbūt neiesaka maziem bērniņiem ar bietēm aizrauties un dot kā pirmos piebarojumus un tādiem mazākiem bērniem, bet pārējiem visiem, nu jā, tad mēs attiecīgi varbūt liekam mazāk sāli klāt kādam citam mēdienam, bet tā par bietēm es neko indīgi, man ļoti jāatvainojās, es tiešām nezinu, kas, es zinu, ka, protams, kartupeļos ir tas solanīns, un tad,
jā,
mēs metam ārā vai, nu, sliktākā gadījumā, ja viņu ēd, tad mēs viņu vāram, nevis cepam ar šo te zaļo, nu, izgriezto ārā, bet par bietēm, nu, es tā specifiski nevarētu neko teikt, kas ir, protams, nu, jā, audzēšana un šie te nitrāti, kas ir iekšā, kas ir šajās te produktā. Bet tāpēc mēs viņus novāram, jā, vai izcepam un tad attiecīgi izmantojam, jā, jo bietēs ir kālijs, magnīs, protams, dzels, šie te beteīni, kas ir antioksidanti, jā, un kas ir izturīgi pret karstumu, nu, jā.
Kad laikam nedrīkst tīrā veidā kā svaigas piesto sulu dzert, bieži sulu, ka viņi ir jāmiksē ar
burkānu vai apelsīnu,
kad laikam tur tas kaitīgais.
Jā, nu viņi ir, tas. Jā, nu viņi ir bioloģiski ārkārtīgi aktīvi, spēcīgi, viņi var izraisīt strauju vemšanu, ja tāpēc arī ir tie, kur dzer bieži sulu, viņas ir jānostādina vairāk stundas ledusskapī. Jā, tā kā tāda. Tas ir tas, bet tas nenozīmē, ka viņi ir indīgi.
Mm-hmm. Jau mums apcīt rakst, ka mikrovīna krāsnī sarkanās bietes apmēram 10 minūtes un ir gatavs. Ļoti iespējams, ka tā var izdarīt.
Bet... Šo es gribu pamēģināt.
Jā, bet to jāpamēģina, vai tiešām tā ir. Bet vēl kā mums raksta, vēl smēties par varītajiem burkāniem ar marinētajiem burķiem. Mēs nesmējamies nekādā gadījumā. Drīzāk pat varētu teikt, ka nevajag vārīt.
Nē,
vajag sarīvēt. Un ar...
vienkārši tā, jo bieži... Nu, vismaz mūsu paudzes biežiem ir saucamās bērndās traumas, ja bija piena plēves un vārīta burkāni, un tas ir tā kā bija pamats, kāpēc negribējās tos dārziņus nākotnē ēst, tāpēc tā.
Mm-hmm. Nu jā. Šodien mums, diemžēl, jāliek punkts, bet jā.
Es pavisam ātri atcerējos, ka varbūt par tām bietēm bija domāts par tiem oksalātiem, ko var bietes saturēt, un tad ir jāuzmanās cilvēkiem ar nierakmeņiem. Bet par bērndārza ēdieniem un burkāniem, ziniet, nevajag tos burkānus pārvārīt, jo tad tieši tas, ko saka mazi bērni, kad vecāki atvad uz konsultācijām, ka viņiem negaršo tādi mīksti, tādi, nu, nesaprotami šie dārziņi. Tur vajag vai nu svaigus, vai nu tādus foršus tādus. Un ar maziem bērniem maziem bērniem akā reizēm nepatīk visādas mērcītes, jā, tas arī jāuzmanās, bet tas vairāk tiešām ir bērndārznieku vecumā, jo viņiem patīk šis tas, tā, ko mēs ņemam, jā.
Tālūk, jā. Palika daudz jautājumu, kas mums WhatsAppā ir, un liekas mājaslapas jautājumiem, gandrīz mēs visiem tikām galā. Ivo vēl jautā, vai apgalvojums, ka jo garāks ceļš no lauka līdz skuņģim, jo mazāk ir pārtikas kvalitāte, ir patiesa, Liene?
Nu, bieži runā arī par šo te nulles kilometru, jo mazāk ir ceļojis no kaut kurien šis produkts, jo viņš ir vērtīgāks.
Nu, tā ir, jā, laikam pie tā arī paliksim, jā, šoreiz. Iespējams, ka mums ir pat jāturpina vēl par dārziņiem raidījums, atbildes tikai uz klausītāju jautājumiem, bet paskatīsimies, noteikti vēl šādā kompānijā tiksimies. Uzņēmuma Gemos šefpavāre Ina Polišķenko, restorāna 3 sezonas šefpavārs Ingmārs Ladiks un certificēta uztura speciālista Liena Sondorbi kopā ar mums. Paldies! Rīt par tādu jaunievedumu, laikam 27. martā mums veselība pratības diena. Kas tā tāda un kā tas viss izpaudīsies, to tad mēģināsim noskaidrot rīt raidījumā. Jauk dienu visiem un atā!